Άρθρο μελέτης 40. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 28 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου. Φέρνουν τους πολλούς στη δικαιοσύνη. Θεματικό εδάφιο. Εκείνοι που φέρνουν τους πολλούς στη δικαιοσύνη θα λάμπουν σαν τα άστρα στους αιώνες των αιώνων. Δανιήλ 12:3. Ύμνος 151. Θα καλέσει. Περίληψη. Αυτό το άρθρο παρέχει μια προσαρμογή στην κατανόησή μας αναφορικά με το μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιγράφεται στα εδάφια Δανιήλ 12, 2 και 3. Θα εξετάσουμε πότε θα γίνει αυτό και ποιοι θα συμμετάσχουν. Θα δούμε επίσης πώς αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προετοιμάσει εκείνους που θα ζουν στη γη για την τελική δοκιμή που θα λάβει η χώρα στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποια συναρπαστικά γεγονότα μας περιμένουν στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας? Τι υπέροχη θα είναι η ημέρα κατά την οποία θα αρχίσει η Ανάσταση εδώ στη γη στη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού. Όλοι όσοι έχουν χάσει αγαπημένα πρόσωπα λαχταρούν να τα ξαναδούν. Έτσι νιώθει και ο Ιεχωβά. Φανταστείτε τι χαρά θα επικρατεί σε όλη τη γη καθώς τα ξανασμίγουν με τους αγαπημένους τους. Όπως μάθαμε στο προηγούμενο άρθρο, οι δίκαιοι, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, θα εγερθούν σε Ανάσταση ζωής. Πράξεις 24:15 και Ιωάννης 5:29. Πιθανώς πολλοί από τους αγαπημένους μας θα είναι ανάμεσα σε εκείνους που θα επανέλθουν στη ζωή στην αρχή της επίγειας Ανάστασης. Η υποσημείωση αναφέρει: η Ανάσταση ίσως να αρχίσει με εκείνους που πέθαναν πιστοί στη διάρκεια των τελευταίων ημερών και κατόπιν να πηγαίνει προς τα πίσω, γενιά με τη γενιά. Αν όντως γίνει έτσι, η κάθε γενιά θα έχει την ευκαιρία να καλωσορίσει εκείνους που γνώριζε προσωπικά. Όπως και αν έχει, οι γραφές λένε ότι η ουράνια Ανάσταση γίνεται με τη σειρά, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι και η επίγεια Ανάσταση θα γίνει με έφτακτο τρόπο. 1 Κορινθίους 15:23. Τέλος υποσημείωσης. Επιπρόσθετα, οι άδικοι, όπως εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν επαρκείς ευκαιρίες να γνωρίσουν τον Ιεχωβά ή να τον υπηρετήσουν πιστά προτού πεθάνουν, θα εγερθούν σε Ανάσταση κρίσης. Παράγραφοι 2 και 3, ερώτηση Α. Όπως υποδηλώνουν τα εδάφια Ισαΐας 11, 9 και 10, ποιο θα είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλης της ανθρώπινης ιστορίας? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Όλοι οι αναστημένοι θα χρειαστούν εκπαίδευση. Επομένως, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Τα εδάφια Ισαΐας 11, 9 και 10 αναφέρουν: «Δεν θα προξενούν βλάβη ούτε καταστροφή σε όλο το Άγιο Βουνό μου, επειδή η γη θα γεμίσει από τη γνώση του Ιεχωβά, όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα. Εκείνη την ημέρα, η ρίζα του Ιεσέ θα στέκεται ως σημάδι για τους λαούς. Σε αυτόν θα στραφούν τα έθνη για καθοδηγία και ο τόπος της ανάπαυσής του θα γίνει ένδοξος». Γιατί? Ένας λόγος είναι ότι οι άδικοι που θα αναστηθούν θα χρειαστεί να μάθουν για τον Ιησού Χριστό, για τη διευθέτηση της βασιλείας, για το λύτρο και για το παγκόσμιο ζήτημα που περιλαμβάνει το όνομα του Ιεχωβά και την κυριαρχία του. Ακόμα και οι δίκαιοι θα χρειαστεί να ενημερωθούν για τα όσα έχει αποκαλύψει προοδευτικά ο Ιεχωβά αναφορικά με τον σκοπό που έχει για τη γη. Μερικοί από αυτούς τους πιστούς πέθαναν πολύ προτού συνταχθεί η Αγία Γραφή. Τόσο οι άδικοι όσο και οι δίκαιοι θα έχουν πολλά να μάθουν. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα ακόλουθα ερωτήματα. Τι θα περιλαμβάνει η υλοποίηση αυτού του μεγάλου εκπαιδευτικού προγράμματος? πώς θα επηρεάσει η αντίδραση των ανθρώπων σε αυτό το πρόγραμμα το αν θα γραφτούν τα ονόματά τους μόνιμα στο βιβλίο της ζωής ή όχι. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να ενδιαφέρουν εμάς σήμερα. Όπως θα δούμε, μερικές συναρπαστικές προφητείες που καταγράφονται στα βιβλία του Δανιήλ και της Αποκάλυψης θα μας βοηθήσουν να διασαφηνίσουμε την κατανόησή μας για το τι θα συμβεί όταν αναστηθούν οι νεκροί. Αρχικά, ας εξετάσουμε τα συναρπαστικά γεγονότα που προλέγονται στα εδάφια Δανιήλ 12, 1 και 2. Εκείνοι που κοιμούνται στο χώμα θα ξυπνήσουν. Παράγραφοι 4 και 5, ερώτηση. Τι αποκαλύπτει το εδάφιο Δανιήλ 12.1 για τον καιρό του τέλους? Το εδάφιο Δανιήλ 12.1 αναφέρει: «Στη διάρκεια εκείνου του καιρού θα σηκωθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας που στέκεται υπέρ του λαού σου. Και θα έρθει καιρός στενοχώριας τέτοιας που δεν θα έχει έρθει από τότε που υπήρξε έθνος ως εκείνον τον καιρό. Και στη διάρκεια εκείνου του καιρού ο λαός σου θα διαφύγει, όλοι όσοι βρεθούν γραμμένοι στο βιβλίο». Το βιβλίο του Δανιήλ αποκαλύπτει τη σειρά με την οποία θα συμβούν κάποια συναρπαστικά γεγονότα στη διάρκεια του καιρού του τέλους. Για παράδειγμα, το εδάφιο Δανιήλ 12.1 αποκαλύπτει ότι ο Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός, στέκεται υπέρ του λαού του Θεού. Αυτό το τμήμα της προφητείας άρχισε να εκπληρώνεται το 1914, όταν ο Ιησούς διορίστηκε βασιλιάς της ουράνιας βασιλείας του Θεού. Ωστόσο, στον Δανιήλ υπόθηκε επίσης ότι ο Ιησούς θα σηκωνόταν στη διάρκεια ενός καιρού στενοχώριας τέτοιας που δεν θα έχει έρθει από τότε που υπήρξε έθνος ως εκείνον τον καιρό. Αυτός ο καιρός στενοχώριας είναι η μεγάλη θλίψη που αναφέρεται στο εδάφιο Ματθαίος 24-21. Ο Ιησούς σηκώνεται ή αλλιώς αναλαμβάνει δράση για να υπερασπιστεί το λαό του Θεού στο τέλος αυτού του καιρού στενοχώριας, δηλαδή στον Αρμαγεδόνα. Το βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρεται σε αυτούς ως ένα μεγάλο πλήθος που έρχεται από τη μεγάλη θλίψη. Αποκάλυψη 7, 9 και 14. Παράγραφος 6, ερώτηση. Τι συμβαίνει μετά την επιβίωση του μεγάλου πλήθους από τη μεγάλη θλίψη? Εξηγήστε. Το εδάφιο Δανιήλ 12.2 αναφέρει: «Πολλοί από εκείνους που κοιμούνται στο χώμα της γης θα ξυπνήσουν, μερικοί σε αιώνια ζωή, ενώ άλλοι σε κατάκριση και σε αιώνια περιφρόνηση». Τι συμβαίνει μετά την επιβίωση του μεγάλου πλήθους από αυτόν τον καιρό στενοχώριας? Αυτή η προφητεία δεν αναφέρεται σε μια συμβολική ανάσταση, μια πνευματική αναζωογόνηση των υπηρετών του Θεού που λαβαίνει χώρα στη διάρκεια των τελευταίων ημερών, όπως κατανοούσαμε στο παρελθόν. Απέναντίας, αυτά τα λόγια αναφέρονται στην ανάσταση των νεκρών που λαβαίνει χώρα στον επερχόμενο νέο κόσμο. Γιατί μπορούμε να βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα? Ο όρος «χώμα» χρησιμοποιείται επίσης στο εδάφιο Ιώβ 17-16 ως παράλληλος του όρου «τάφος». Αυτό υποδηλώνει ότι το εδάφιο Δανιήλ 12.2 αναφέρεται στην κυριολεκτική Ανάσταση που θα λάβει χώρα μετά το τέλος των τελευταίων ημερών και μετά τη μάχη του Αρμαγεδόνα. Παράγραφος 7, ερώτηση Α. Με ποια έννοια θα αναστηθούν μερικοί σε αιώνια ζωή? Ερώτηση Β. Γιατί είναι αυτή καλύτερη Ανάσταση? Τι εννοεί όμως το εδάφιο Δανιήλ 12.2 όταν λέει ότι μερικοί θα αναστηθούν σε αιώνια ζωή? Αυτό σημαίνει ότι εκείνοι που ανασταίνονται και γνωρίζουν ή συνεχίζουν να γνωρίζουν τον Ιεχωβά και τον Ιησού και υπακούν σε αυτούς στη διάρκεια των χιλίων ετών, θα λάβουν τελικά αιώνια ζωή. Αυτή θα είναι καλύτερη Ανάσταση από εκείνη που είχαν κάποια άτομα στο παρελθόν. Εβραίους 11.35. Γιατί? επειδή εκείνοι οι ατελείς άνθρωποι ξαναπέθαναν. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Με ποια έννοια ανασταίνονται κάποιοι άλλοι σε κατάκριση και σε αιώνια περιφρόνηση? Εν τούτης, δεν θα δεχτούν όλοι οι αναστημένοι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιεχωβά. Η προφητεία του Δανιήλ λέει ότι μερικοί θα αναστηθούν σε κατάκριση και σε αιώνια περιφρόνηση. Επειδή θα δείξουν στασιαστικό πνεύμα, τα ονόματά τους δεν θα γραφτούν στο βιβλίο της ζωής και αυτοί δεν θα λάβουν αιώνια ζωή. Ανταυτού θα λάβουν αιώνια περιφρόνηση, δηλαδή καταστροφή. Άρα λοιπόν, το εδάφιο Δανιήλ 12.2 μιλάει για το τι θα συμβεί τελικά σε όλους τους αναστημένους, ανάλογα με το τι θα κάνουν μετά την Ανάστασή τους. Μερικοί θα λάβουν αιώνια ζωή, ενώ άλλοι όχι. Η υποσημείωση αναφέρει: αντιθέτως, οι όροι «οι δίκαιοι» και «οι άδικοι» του εδαφίου Πράξης 24.15 και οι εκφράσεις «όσοι έκαναν καλά πράγματα» και «όσοι έπραξαν απέσια πράγματα» του εδαφίου Ιωάννης 5.29 εστιάζουν στη διαγωγή των αναστημένων προτού πεθάνουν. Τέλος υποσημείωσης. Φέρνουν τους πολλούς στη δικαιοσύνη. Παράγραφοι 9 και 10. Ερώτηση. Τι άλλο θα συμβεί μετά τη μεγάλη θλίψη και ποιοι θα λάμπουν τόσο φωτεινά όσο ο ουράνιος θόλος? Το εδάφιο Δανιήλ 12.3 αναφέρει: αυτοί που έχουν ενόραση θα λάμπουν τόσο φωτεινά όσο ο ουράνιος θόλος. Και εκείνοι που φέρνουν τους πολλούς στη δικαιοσύνη θα λάμπουν σαν τα άστρα στους αιώνες των αιώνων. Τι άλλο θα συμβεί μετά τον επερχόμενο καιρό στενοχώριας? Έπειτα από το εδάφιο Δανιήλ 12.2, το εδάφιο 3 αναφέρει και κάτι άλλο που θα συμβεί μετά τη μεγάλη θλίψη. Ποιοι θα λάμπουν τόσο φωτεινά όσο ο ουράνιος θόλος? Τα λόγια του Ιησού στο εδάφιο Ματθαίος 13.43 μας δίνουν ένα στοιχείο. Εκείνον τον καιρό, οι δίκαιοι θα λάμψουν τόσο φωτεινά όσο ο ήλιος στη βασιλεία του πατέρα τους. Στα συμφραζόμενα αυτού του εδαφίου, ο Ιησούς μιλούσε για τους γιους της βασιλείας, τους χρησμένους αδελφούς του, οι οποίοι θα υπηρετήσουν μαζί τους την ουράνια βασιλεία. Ματθαίος 13.38. Επομένως, το εδάφιο Δανιήλ 12.3 πρέπει να αναφέρεται στους χρησμένους και στο έργο που θα κάνουν κατά τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας. Παράγραφοι 11 και 12. Ερώτηση. Ποιο έργο θα κάνουν οι 144.000 στη διάρκεια των χιλίων ετών? Πώς θα φέρουν οι χρησμένοι τους πολλούς στη δικαιοσύνη? Οι χρησμένοι θα συνεργαστούν στενά με τον Ιησού Χριστό για να διευθύνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί εδώ στη γη στη διάρκεια των χιλίων ετών. Εκτός του ότι θα κυβερνήσουν ως βασιλιάδες, οι 144.000 θα υπηρετήσουν επίσης ως ιερείς. Με αυτή την ιδιότητα θα βοηθήσουν στη θεραπεία των εθνών, επαναφέροντας σταδιακά την ανθρωπότητα στην τελειότητα. Αποκάλυψη 22, 1 και 2. Τι χαρά θα είναι αυτή για τους χρησμένους! Η λεζάντα που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 αναφέρει: οι 144.000 θα συνεργαστούν στενά με τον Ιησού Χριστό για να διευθύνουν το εκπαιδευτικό έργο που θα λάβει χώρα στη διάρκεια των χιλίων ετών. Ποιοι θα είναι μεταξύ των πολλών που φέρνονται στη δικαιοσύνη? Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι αναστημένοι, καθώς επίσης εκείνοι που θα επιζήσουν από τον Αρμαγεδόνα, αλλά και τα παιδιά που ίσως γεννηθούν στον νέο κόσμο. Στο τέλος των χιλίων ετών, όλοι όσοι θα ζουν στη γη θα είναι τέλειοι. Πότε θα γραφτούν τα ονόματά τους μόνιμα με μελάνι και όχι με μολύβι στο βιβλίο της ζωής? Η τελική δοκιμή. Παράγραφοι 13 και 14. Ερώτηση. Τι θα χρειαστεί να δείξουν όλοι οι τέλειοι άνθρωποι στη γη προτού λάβουν αιώνια ζωή? Πρέπει να θυμόμαστε ότι η τελειότητα δεν σημαίνει από μόνη της ότι ένα άτομο αυτομάτως θα λάβει αιώνια ζωή. Θυμηθείτε τον Αδάμ και την Εύα. Εκείνοι ήταν τέλειοι, αλλά χρειαζόταν να δείξουν την υπακοή τους στον Ιεχωβά Θεό προτού τους χορηγηθεί αιώνια ζωή. Και δυστυχώς δεν υπάκουσαν. Ποια θα είναι η κατάσταση εκείνων που θα ζουν στη γη στο τέλος των χιλίων ετών? Όλοι θα έχουν αποκτήσει τελειότητα. Θα υποστηρίζουν άραγε όλοι αυτοί οι τέλειοι άνθρωποι πλήρως τη διακυβέρνηση του Ιεχωβά για πάντα? Ή μήπως μερικοί θα αποδειχτούν σαν τον Αδάμ και την Εύα, οι οποίοι αν και τέλειοι έγιναν άπιστοι? Χρειάζεται να δοθεί απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Αλλά πώς θα γίνει αυτό? Παράγραφοι 15 και 16, ερώτηση Α. Πότε θα δοθεί σε όλους τους ανθρώπους η ευκαιρία να δείξουν την οσιότητά τους στον Ιεχωβά? Ερώτηση Β. Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτής της δοκιμής? Ο Σατανάς θα βρίσκεται σε περιορισμό στη διάρκεια των χιλίων ετών. Εκείνο το διάστημα δεν θα είναι σε θέση να παροδηγήσει κανέναν. Ωστόσο, στο τέλος των χιλίων ετών, ο Σατανάς θα απελευθερωθεί. Κατόπιν, θα προσπαθήσει να παροδηγήσει τους τέλειους ανθρώπους. Στη διάρκεια εκείνης της δοκιμής, όλοι οι τέλειοι άνθρωποι στη γη θα έχουν την ευκαιρία να δείξουν καθαρά ποια θέση διακρατούν στο ζήτημα του ονόματος του Θεού και της κυριαρχίας του. Η απάντηση που θα δώσει ο καθένας ατομικά στις προσπάθειες του Σατανά θα καθορίσει αν το όνομά του πρέπει να γραφτεί μόνιμα στο βιβλίο της ζωής. Μερικοί, ένας απροσδιόριστος αριθμός, θα αποδειχτούν σαν τον Αδάμ και την Εύα, απορρίπτοντας τη διακυβέρνηση του Ιεχωβά. Τι θα τους συμβεί? Το εδάφιο Αποκάλυψη 20:15 μας λέει: «Όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς». Ναι, αυτοί οι στασιαστές θα καταστραφούν εντελώς και για πάντα. Αλλά οι περισσότεροι από τους τέλειους ανθρώπους θα περάσουν με επιτυχία αυτή την τελική δοκιμή. Τότε τα ονόματά τους θα γραφτούν μόνιμα στο βιβλίο της ζωής. Στον καιρό του τέλους. Παράγραφος 17, ερώτηση. Τι υπόθηκε στον Δανιήλ ότι επρόκειτο να συμβεί στον καιρό μας? Δανιήλ 12, 4 και 8 έως 10. Πόσο συναρπαστικό είναι να σκεφτόμαστε αυτά τα μελλοντικά γεγονότα. Εν τούτης, ο Δανιήλ έλαβε επίσης από τον Άγγελο μερικές σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την εποχή μας, τον καιρό του τέλους. Το εδάφιο Δανιήλ 12:4 αναφέρει: «Εσύ, Δανιήλ, κράτησε μυστικά τα λόγια και σφράγισε το βιβλίο ως τον καιρό του τέλους. Πολλοί θα περιτρέχουν και η αληθινή γνώση θα γίνει άφθονη». Τα εδάφια 8 έως 10 αναφέρουν: «Εγώ λοιπόν άκουσα, αλλά δεν κατάλαβα. Γι' αυτό ρώτησα, Κύριέ μου, πώς θα τελειώσουν όλα αυτά?» Εκείνος είπε: «Πήγαινε, Δανιήλ, επειδή τα λόγια πρέπει να κρατηθούν μυστικά και σφραγισμένα ως τον καιρό του τέλους. Πολλοί θα καθαρίσουν και θα λευκάνουν τον εαυτό τους και θα εξαγνιστούν. Οι πονηροί θα ενεργούν με πονηρία και κανένας πονηρός δεν θα καταλάβει. Εκείνοι όμως που έχουν ενόραση θα καταλάβουν». Ο άγγελος του είπε: «Η αληθινή γνώση θα γίνει άφθονη. Ναι, ο λαός του Θεού επρόκειτο να κατανοήσει πληρέστερα τα προφητικά λόγια του βιβλίου του Δανιήλ». Ο άγγελος πρόσθεσε ότι αυτόν τον καιρό οι πονηροί θα ενεργούσαν με πονηρία και κανένας πονηρός δεν θα καταλάβαινε. Παράγραφος 18, ερώτηση. Τι πρόκειται σύντομα να συμβεί στους πονηρούς? Σήμερα μπορεί να φαίνεται ότι οι πονηροί δεν τιμωρούνται για την πονηρή τους διαγωγή. Σύντομα όμως, ο Ιησούς θα κρίνει τα όμοια με κατσίκια άτομα και θα τα χωρίσει από τα προβατοειδή άτομα. Αυτοί οι πονηροί δεν θα επιζήσουν από τη μεγάλη θλίψη, ούτε θα αναστηθούν για να ζήσουν στο νέο κόσμο. Τα ονόματά τους δεν θα είναι στο βιβλίο ενθύμησης που αναφέρεται στο εδάφιο Μαλαχίας 3.16. Παράγραφος 19. Ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα και γιατί? Μαλαχίας 3.16-18. Τώρα είναι ο καιρός να αποδείξουμε ότι δεν βρισκόμαστε ανάμεσα στους πονηρούς. Τα εδάφια Μαλαχίας 3.16-18 αναφέρουν. Εκείνον τον καιρό, αυτοί που φοβούνται τον Ιεχωβά μιλούσαν μεταξύ τους, ο καθένας με τον σύντροφό του, και ο Ιεχωβά πρόσεχε και άκουγε. Και βιβλίο ενθύμησης γράφτηκε ενώπιόν του για εκείνους που φοβούνται τον Ιεχωβά και για εκείνους που στοχάζονται το όνομά του. «Αυτή θα είναι δική μου», λέει ο Ιεχωβά των στρατευμάτων, «την ημέρα κατά την οποία θα φέρω σε ύπαρξη μια ειδική ιδιοκτησία. Θα τους δείξω συμπόνια, όπως ακριβώς ένας άνθρωπος δείχνει συμπόνια στο γιο του ο οποίος τον υπηρετεί. Και θα δείτε ξανά τη διαφορά ανάμεσα στον δίκαιο και στον πονηρό, ανάμεσα σε αυτόν που υπηρετεί τον Θεό και σε αυτόν που δεν τον υπηρετεί». Ο Ιεχωβά συγκεντρώνει εκείνους που θεωρεί ειδική ιδιοκτησία ή αλλιώς πολύτιμο απόκτημα. Ασφαλώς, θέλουμε να είμαστε και εμείς ανάμεσά τους. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Ποια τελική υπόσχεση δόθηκε στο Δανιήλ και γιατί αποβλέπετε στην εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης? Ζούμε όντως σε συναρπαστικούς καιρούς, αλλά αυτά που πρόκειται να συμβούν είναι πολύ πιο θαυμαστά. Σύντομα θα δούμε την καταστροφή όλης της πονηρίας. Κατόπιν θα δούμε να εκπληρώνεται η υπόσχεση που έδωσε ο Ιεχωβάς τον Δανιήλ. «Θα σηκωθείς για τον κλήρο σου στο τέλος των ημερών». Δανιήλ 12.13. Λαχταράτε να έρθει η μέρα που ο Δανιήλ, μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, θα σηκωθεί ξανά? Αν ναι, κάντε το καλύτερο που μπορείτε τώρα για να είστε πιστοί. Και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά θα διατηρήσει το όνομά σας στο βιβλίο της ζωής. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 20 αναφέρει: «Πόσο συναρπαστικό θα είναι να δούμε τον Δανιήλ, τα αγαπημένα μας πρόσωπα και πολλούς ακόμα να σηκώνονται για τον κλήρο τους στο νέο κόσμο». Πώς θα εξηγούσατε αυτά τα εδάφια? Δανιήλ 12.1. Δανιήλ 12.2-3. Δανιήλ 12.4-8-10. Ύμνος 80. Γευτείτε και δείτε ότι ο Ιεχωβά είναι αγαθός. Τέλος του άρθρου.